Toshkent xalqaro aeroportida estakadaga kirish vaqtincha yopildi. Bu haqda Uzbekistan Airports xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, estakadaga kirishning yopilishi yo'l belgilari yangilanishi bilan bog'liq. Uzbekistan Airports xabariga ko'ra, harakat 28 avgust kuni 18:00 ga qadar tiklanishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent xalqaro aeroportida shaharning Qo'yliq podstantsiyasida sodir bo'lgan avariya tufayli elektr ta'minotida uzilish yuz bergan edi. Ma'lum qilinishicha, kecha 27 avgust kuni soat 22:00 da sodir bo'lgan avariyaviy holatdan bir necha soniya o'tib, zaxira manbalardan parvozlarni ta'minlovchi obyektlar, uchish-qo'nish yo'laklari, havo harakatini boshqarish tizimlari, radiostansiya uskunalari quvvati tiklangan. Shu tufayli poytaxt aeroportida reyslar kechiktirilmagan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampirus saytida.